Himmelske far, avhengig av deg, hjelp meg å formidle ditt ord og din sannhet, sånn som den Gud. Hjelp meg her at ikke legger noe til eller tar noe ifra, men forkynne ditt ord sånn som det i sannhet er. Og så ber jeg Herre om åpne øre som hører i forsamlingen, åpne hjerte som tar imot, og sinn som kan få lov å forkjenne det at ditt ord, det er sant. Og det blir mat for vår ånd. Amen. Skal vi lese sammen nå? Ja, det her er nydelig altså. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Jeg liker så godt det uttrykket der som står i Bibelen. Tenk, det står sånn. Ja, ikke bare det. Det er liksom ikke bare en herlig, fantastisk ting her. Men det står, ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene. Tenk på det da. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten et prøvet sinn. Og det prøvede sinn håp. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud, han viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer, kan du si mye mer? Mye mer skal vi ikke da gjennom han bli frelst fra vreden. For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Og så kommer det igjen. Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet til Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Han som har gitt oss forsoningen. Amen. Ikke bare det. Jeg liker det uttrykket der. Ikke bare det. Det er liksom ikke en ting at vi har fått rettferdighet ved tro. Men så har vi fått den hellige ånd utøst i våre hjerte ved den hellige ånd. Og ikke bare det. Skjønner du? Det er liksom bacon på bacon på bacon på bacon her. Eller smør på flesk, som noen sier. Det er så kolossalt hva Gud har gjort ferdig for oss, meg og deg. Og det er faktisk på den måten at det er ingen av oss som kan klappe oss på brystet og si at ja, men jeg har vært litt god. Nei, det står i skriften, ingen er god, kun Gud er god. Ja, men jeg er nå ikke så verst. Det hadde mamma sagt i hvert fall. Jeg er ikke så verst på bånd. Nei, men i forhold til Gud, så er vi alle ferdige. Helt ferdige. Jeg har med meg en liten illustrasjon her. Jeg liker jo egentlig å visualisere litt. For at det er lettere for folk å huske da. Så jeg har brukt denne illustrasjonen før i en litt annen form, men jeg må bare bruke den igjen i dag. For at det er så viktig at du, at vi som Guds folk, skjønner hva det her egentlig handler om. Hva denne troen som vi holder på med, hva det egentlig handler om. Og det er jo sånn at vi alle mennesker, vi er sånn framfor Gud. Vi er stengt. Det er umulig for Gud å nå inn til oss her, for vi er stengt. Men når vi får høre Guds ord, får høre om hva Gud har gjort gjennom Jesus Kristus på korset, ja, så må det en hel omvending til. Og når hel omvendingen skjer, så vi åpen, så vi kan bli fylt. Amen. Og, så, og det her gjelder jo for alle mennesker. Derfor så virker det jo ikke mennesker som stengt. Og de kan være så gode og snille. Og de kan gi så masse, masse de vil til gode tiltak. Og til og med gi millioner inn i Guds menighet. Men er det stengt, så er det stengt. Og så tenker vi vår rettferdighet. At ja, ja, men han eller hun, de har vært så flinke og så snille, og de har gitt så masse godt, og de har vært så, så vidunderlige. Hvis vi går til apostelgjerningene kapittel 10, der kan vi lese om en som heter, en romersk høvedsmann som heter Cornelius. Hva står det om han? Jo, det står at han var en rettskaffen mann. Han ga almisser til synagogen, eller til Guds, inn i Guds rike, eller inn i menigheten. Men han var jo ikke frelst. Han var stengt. Hører du meg? Og hva som skjer? Jo, det skjer to mirakel samtidig. Cornelius får et syn i Caesarea ved havet der som han er. Der engelen, eller det synet får, forteller at du må sende noen til Jaffa, det er like syd for Tel Aviv, og der må du spørre etter en kar i Simon Gavrens hus at en som heter Peter, Simon Peter. Han må du hente opp, for han skal fortelle frelsens vei. Var Cornelius frelst? Nei, men Guds nåde var så stor at han sendte en engel til å fortelle Cornelius hva han skulle gjøre. Og mens Cornelius får det synet der, så er Peter flere mil derifra, nede i Jaffa, eller Joppe, eller Jaffa heter det vel nå, Jaffo. Der var Peter og gått opp på taket for å be til Gud og søke Gud før han skulle ete. Og da får han et syn. Da går Gud og åpenbarer ting for han, så han skal, hva han skal gjøre. Og mens disse utsendingene fra Cornelius hus der kommer ned til Jaffa og står på utsiden der, så sier Gud til Peter. Peter, det står noen på utsiden her, som har noe å fortelle deg, følg de uten å nøle. Guds instruks til Peter. Og hva var pointet liksom? Jo, for at det var en oppe i Caesarea som var der. Han var stengt. Men han var litt sånn, han var søkende, han hadde en kunnskapsbasert tro på en god Gud, og at det var en som han ba til, for han hadde jo ikke bedt til Gud hvis ikke han hadde trodd på Gud. Er vi enige? Men allikevel så var han ikke frelst. Han hadde ikke hørt frelsens ord. Så Gud i sin nåde, han sender engler til Cornelius og sender noen ned til Jaffa og henter Peter opp. Og Peter, han måtte ha klar instruks. Følg uten å nøle. Og Peter ble med dem opp. Du kan lese det selv i Apostelgjerningene 10. Og når Peter kommer til Caesarea, til Cornelius hus, da har Cornelius, han har sånn forventning. Han har forventning opp under taket, og det bare vibrerer i huset, for han tenker, nå skal det skje noe ekstraordinære ting. Han skal få høre om noe som Peter skal fortelle. Han vet ikke hva det er, men det er et eller annet Peter skal fortelle som er så grensesprengende, generøst, at ja, han hadde veldig forventning. Har du forventning? Ja, bra. Og det som skjer da, når han kommer, så forkynner Peter Kristus. Peter forkynner Kristus, korset, døden, oppstandelsen, Guds sønn og evig liv. Og hva skjer? Mens Cornelius var en synder, lokk, det var stengt. Så i Guds nåde, ved tro, så grep Cornelius troen på Kristus. Og han snudde om. Han vendte om til Gud og sa, ja, er det sånn det forholder seg? Og det står at mens Peter forkynte Guds ord, så falt den hellige ånd. Det var et av meg på det. Ba-bang, vet du. Og alle ble fylt med den hellige ånd. Det står ikke at halvparten ble fylt. Da står at alle ble fylt med den hellige ånd. Altså alle de som var i huset, de var der, men de ventet om, og de ble fylt med den hellige ånd. Det går ikke an å bli fylt hvis, den, hvis du er stengt, ja. Det er logisk. Så hvorfor sier jeg dette her til dere i dag? Jo, jeg har jo hørt det før, tenker du. Og det er samme gamle lekser, liksom. Men Gud vil bruke deg i din hverdag til å forklare dette her for folk. Folk i din verden, i ditt nabolag, i ditt hus, i din blokk, der som du bor, de er i behov, desperat behov av å høre dette her. Det kun en vei til Gud. Det omvendelse å bli fylt med den hellige ånd. Kom til tro på Kristus. Og det rettferdiggjørelse ved tro. Kan vi slå det fast? Det ingen som kan gjøre noe godt, for vi leste jo akkurat det at mens vi enda var syndere, så kom Gud ved Kristus Jesus og gjorde oss rettferdige. Halleluja! Dette er jo fantastiske nyheter, Tobben, på en sånn deilig dag. Halleluja! Men har vi slått fast det da? Da har vi åpen. Så det er egentlig kun to typer mennesker i denne verden, de som er åpen, de som er lukket. Liksom grovt sagt. Kan vi si det sånn? Og det spiller ingen rolle om de er gode, snille, dumme, eller forferdelige eller grusomme. Det har noe på at Gud øver alt. Altså øver alle nivåer. Så Gud, han har skapt, eller lagt til rette for en rettferdiggjørelse for oss ved tro, ikke gjerninger. Ja, det her er helt fantastisk. Å, Gud, om vi bare kunne få en åpenbaring på dette her, at den rettferd, altså du i Jesus Kristus, så er du gjort rett, og så ferdig. Hva betyr det når noe er ferdig? Ja, da er det ikke noe mer å tilføre. Det er ingenting mer vi kan legge til, eller ta, det er rett, og så er det ferdig. Amen? Ja, amen. Sånn er det nemlig. Han har gjort det rett, og så har han gjort det ferdig. I vers 2 da, vi kan gå litt tilbake igjen til den. Vi må se på den. Vers 2. Gjennom ham, altså Jesus, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Så det er altså nåde. Hva er nåde for noe? Jo, det er jo det at jeg ufortjent, helt ufortjent, så står du og jeg her, rett for Gud, ferdig for Gud, hellig for Gud, uangripelig for Gud, ulastelig for Gud. Og så tenker jeg, ja, men du kjenner ikke meg. Vi skal ta en runde på det etterpå, bare vent litt. Ved tro på Jesus Kristus, så er vi fri. Vi er rettferdiggjort. Vi er helliggjort. Ja, men du kjenner ikke han her typen der. Altså. Han altså. Han har litt av hvert på skauen. Ikke bare svin, for å si det sånn. Men vet du, det klikker opp i våre hoved. For meg tenker det at, ja, det er jo fordi at for det de gjør, så er de kristne eller ikke kristne. Du skjønner at når jeg kom til tro på Jesus, så trodde jo jeg på Gud. Jeg er helt overbevist om at Gud fantes. Det var jo ingen tvil i min sjel. Men jeg var jo ikke frelst. Jeg var jo kjempestengt. Jeg var så bøtte her. Jeg var helt stengt. Men jeg trodde på Gud. Jeg trodde på Jesus da. Ja, jeg trodde på Jesus også. Og så leste jeg i Jakobs brev at djevelen også tror og han selv står det. Men når jeg kom på det møtet med den atmosfæren av Guds hellighet, renhet, sannhet, Guds ord som ble forkynt ut, at Jesus døde for min skyld mens jeg enda var en synder og elendighet. Ja, da sa jeg bare, Jesus, hvis du finnes, så må du vise det for meg på en sånn måte at jeg forstår det. Og så ventet jeg om. Og når jeg ventet om, så fylte han meg opp med sin hellige ånd og med sin kraft. Han gjorde meg heil. Og var det noe jeg hadde ført til da, eller? Nei, jeg var jo en kjeltring. Sånn som alle andre som er lever sitt eget liv på sin egen vei, for de tror de er så dyktige og flinke og prektige og flotte og sånn. Nei, vi ikke det. Vi ferdige hele gjengen, men ved Guds nåde som vi står i, så vi rettferdiggjort ved tro. Ikke på grunn av våre gjerninger, men for det som han har gjort ferdig for oss. Det nåde altså. Når vi snubler og faller og gjør dumme ting, så... Ja, den var stengt forresten. Når vi faller og snubler og gjør dumme ting, så er det jo det at vi trenger denne nåden. Nå hørte du den. Det er jo da vi trenger Guds nåde, ikke sant? Og vi har alle en sekk på ryggen. Er det noen som har sekk på ryggen her? Jeg har sekk på ryggen. Men altså, vi har alle ting i sekken. Vi har alle opplevd ting i vårt liv, ifra vi var født og frem til i dag. Og alle de tingene som vi har oppe i denne sekken vår, denne livssekken vår, så er jo det ting, altså erfaringer, opplevelser, glede og sorge og forskjellige ting da, i våre liv. Og det er jo sånn at i dette livet som vi lever i vår hverdag, sant, så er det jo sånn at i den grad vi prioriterer tid i sammen med Gud, så blir vi mer og mer lik han. Og du vet at hvis din hovedtid blir brukt framfor en sånn her firkantet boks, som ofte står i stua, og de er ganske flate, men det kommer ting på den skjermen da. Hvis du bruker veldig masse tid på den skjermen, og det som kommer ut av den, enten det positivt eller negativt, så vil du bli preget av det. Og hvis du husker tilbake igjen i din barndom eller ungdom, så var du hadde jo noen bestevenner som du var sammen med. Og når du var sammen med de bestevennerne der, sånn, så ble det preget av hverandre. Og det var jo sånn at det var ikke bare sånn at de ble preget av hverandre, men de ville gå med samme klær. Jeg husker jeg hadde en kjommi hjemme, og vi hadde like sko, og vi hadde like jakke, pokoloko-jakke. Jeg vet ikke om du husker dere som er yngre, jeg husker ikke det, pokoloko-jakke. Og så hadde vi Levis-genser med stripe, og liksom... Altså, vi var så preget av hverandre, skjønner du? Og så hørte vi på samme musikken, det var AC/DC og sånne ting. Og så vi ble så preget... Skjønner du, også kjenner seg igjen her? Ja, alle gjør det, jeg vil bare ikke vise det da. Ja, nei du, jeg kjenner deg bedre enn du tror. Ok, pointet er at i vårt hverdag, i vår hverdagsliv, så blir vi preget av det vi holder på med. Er du veldig opptatt av jobb, elsker jobben, og jobben er liksom det for, det er mitt liv! Så blir du preget av det. Da vil de ha et hovedpåtrykk i ditt liv. Jeg hadde min bestemor på Flate. Jeg vokste opp på Flate, en liten øy ute i Nordhordland, og da var det bare en sånn liten bakke opp til bestemor. Og det var en fantastisk barndom. Og sprang opp til henne, og hun var jo pensjonist, og selvfølgelig, og hadde noen høne og holdt på litt sånn med forskjellige ting. Men hun, du kom inn i den stua til henne, da merker du hvem som var hovedpersonen i det huset der. Det var Jesus. Der stod Bibelen oppslått, og du hørte jo det ikke om mumla og bromla inne på kjøkkenet der, vet du, og takk Jesus, og hun bare hun var bare så preget av det. Jeg håper du forstår hva jeg snakker om her. Vi blir preget av det vi omgås. Og vi har alle en sekk i ryggen. Og det er en ting, altså... Får jeg lov å være litt skarp med oss i dag? Ok. Kan vi være ærlige også? Ja, det er veldig bra. Ærlig. Og det er jo at, for eksempel, baktalelse. Det at når vi er blitt rettferdiggjort ved tro, betyr ikke at vi er liksom perfekte, at nå kommer det aldri noe dumt ut av vår munn. Er det noen som kjenner seg igjen i det? Jeg kjenner meg igjen i det. Och baktalelse är en sån ting som inte är bra. Är vi eniga om det? Ja, det är bra. Det är bra utgångspunkt I alla fall att vi är eniga om att baktalelse inte är bra. Och Bibeln fortæller om att det är nett inte bra. Men grejen är att det havnar I säcken I vårt liv. Och jag har varit borti folk, jag vet du, som kanske har stjålet något till och med. Kallar sig kristna, lever med Gud, går på möte, löfter henne, men där det var någonting som kom på. Nej. Den bommar. Och nej du. Den ska upp I säcken. En annan ting, bitterhet. Det är något som kommer. Visst det ting I livet, skuffelser, anklager, bebreidelser som kommer på vårt liv, om vi inte får rydda det under vei, så växer det fram till bitterhet. Och det är nog livsfarliga grejer för oss som är kristna, sån by the way. Men det är ju ting också som lägger sig I säcken vår, inte sant? Men det var ju mycket sån destruktiva ting här nu. Men det är andra ting också väldigt bra som vi har säcken. Det är ju vänskap. Är vi eniga? Vänskap har vi ju. Goda vänskap, ovärderlig, fantastisk, härlig. Vi skrotar det inte, men jag bara tar det upp I säcken. Och så en annan ting som också är godhet. Vi vill ju vara goda, inte sant? Vi önskar vara goda med varandra. Vi önskar det bästa för varandra. Godhet. Det är också god, det är positiva ting som hör med I livet vårt. Här en ting till, uppmuntring. Vi uppmuntrar varandra. Vi prövar liksom att lägga gods I vårt te och säga att ja ja. Trots allt så är det ju du en skönning. Vi uppmuntrar varandra så gott som vi kan. Vi hejar på varandra, inte sant? Men det är ju det att allt havnar upp I säcken. Det havnar in I livet vårt. Avgudsdyrkelse. Lögn. Missunnelse. Fällskap. Härlig fällskap. Ja, ja, nydelig. Fred. Är det någon som likar fred? Ja. Härlig. Det tar vi med I livet. Det hör med. Och här kommer en förnärmelse. Är det någon som blivit förnärmad någon gång? Åh, ja. Oh, fan mig. En gång. Det Christian. Men förnärmelse, jag må bara säga en liten ting om det. Sån I förlängelsen av akkurat det med förnärmelse. För vi snackar ju egentligen om att vi är blivit rättfärdiggjort ved tro på Jesus Kristus. Och att det är I han att vi står I denne nåden. Det är I han att vi tåler alla ting. Det är ju I han att vi har detta hoppet som vi läste om. Men då är ju mitt spörsmål, blev Jesus förnärmad någon gång? Jesus blev aldrig förnärmad. Nå blir jeg stille her. Ja, for det faktisk et veldig viktig poeng her, kjære venner. Og det hvordan vi har vår identitet. Vår identitet I deg selv, så blir vi veldig lett fornærmet. Men har vi vår identitet I Kristus, I ham, denne nåden vi står I. I ham det vi har fått rettferdiggjørelse ved tro. I ham har vi vår identitet. Ja, da blir ikke vi fornærmet da. Hallo. Jag måste bara ge dig den och det är nydlig. Men nu blir för närmare likaväl. Så har vi hor. Så har vi splittelse. Det är ting som kan ske I vår liv. Vi är djupt oeniga I ting som sker. Och vi vill inte ha nej. Vi vill ha vår sak fram, inte sant? Men upp I allt så vill vi ha sanning. Ikke sant? Og selvbeherskelse. Ikke det rart at det ordet med selvbeherskelse, det noe som vi vil ha ifra alle de andre. Men som kanskje kan være vanskeligst å gi fra oss selv. Men selvbeherskelse, det et av åndens frukter. Og det vil vi jo ha. Det kommer når vi sammen med Gud. Sammen med Gud I bønn og bibellesning og Guds fellesskap. så blir vi preget av Gud. Og da kommer selvbeherskelsen. Den vokser fram i våre liv også. Den vil ikke det. Da ser du. Bønn og forbønn jo herlige ting som vi liker. Og glede. Ikke det noe som vi vil ha? Alle vil være glad. Alle vil være glad. Og renhet. Hvem det som ikke har dusjet seg i dag? Jeg har ikke dusjet, jeg dusjet i går. Men renhet vil vi ha. Vi vil leve renhet og sannhet med Gud, ikke sant? Og her kommer et gutt der og jente. Trofasthet. Vil ikke vi ha det da? Nydelig. Vi tar det med i sekken. Og trøst. Når noen er lei seg og sånn, da vil vi vel ha trøst. Ikke vi det? Ja, vi tar det med i sekken. Og generøsitet. Det også et sånt som vi helst vil ha ifra alle de andre. Hallo? Vi vil at alle andre skal være generøse mot oss, men skal vi være generøse? Det begynner jo med oss, ikke sant? Dette også er noe av åndens frukter som vi vil ha med i livet vårt. Men hva som skjer da midt oppe i alt dette her? I denne nåden som vi står i? I dette livet og denne hverdagen som vi lever vårt liv med Gud? Og det mange ting som kommer på i livet vårt. Og det kan være ting som kanskje noen har bært på i 10 år, 20 år, 30 år, 40 år, 50 år, 60 år, 70 år kanskje. Ting som ligger i sekken, men som de ikke har blitt kvitt. Så ikke de har blitt fått sluppet tak i da. Det kan være noe som du kanskje tenker at nei, det her greiene, det var så ille at det glemmer jeg aldri. Men så sier Guds ord at vi skal jo tilgi og slippe ting ifra oss, sånn at vi kan bli fri. Men så er det noen som kanskje opplever det at ting som ligger i sekken, ting som kommet på i livet, enten noen har sagt eller gjort eller situasjonen, eller som har kommet på, så har det blitt en sånn trygghet for en da. Altså at det vonde, eller det som ligger der, som ikke du blir kvitt, det kan være til og med være en bitter rot som ligger i livet ditt. Og du klarer ikke å bli kvitt, og du tenker at, nei, det er noe jammen godt å ha den. Jeg skal aldri glemme det som han sa den gangen. Jeg skal aldri glemme det som hun sa den gangen. Og for 50, ja det er 56 år siden nå. Jeg glemmer det aldri. Og så kommer Kristus. Så kommer ånden til deg i bønn. For de vil jo leve med Gud. De har jo fått rettferdiggjørelsen ved tro. Men så kommer Herren. Kom, legg deg ned ved meg. Legg deg ned ved meg. Slipp tak i deg. Bli kvitt deg. Ikke gå med deg. Jeg kaller dette frihet, sier Jesus. Men så tenker hun, nei, jeg skal aldri glemme deg. Åh, det var så grusomt. Og tenk det gjorde de midt i menigheten. Åh, det var grusomme greier. Men så klumholder de på den. Og på en måte, det har plutselig blitt til en trygghet for dem. I 2014 var jeg med Halvor Hasseløy til Ukraina. Og blant annet så var vi inne i et fengsel der nede, og det var et enormt inntrykk på meg. For der var det en fange som hadde vært i fengsel i 50 år. 50 eller 60 år, jeg husker ikke. Men han hadde vært i fengsel hele sitt liv. Og han ville ikke ut. Hører du hva jeg sier? Han ville ikke ut. For han visste ikke hvordan han skulle oppføre seg hvis han kom ut. Han visste ikke hvordan han skulle te seg. Hva er utenfor disse murene her? Jeg vet ikke. Nei, jeg vil være her. Så han var der inne, han. Han var blitt helt institusjonalisert, heter det visst, på faguttrykket. Men sånn kan det bli med ting i vår liv også. Som vi har bært på i flere tiår. Og vi bærer, det har blitt en sånn trygghet for oss. Åh, jeg skal aldri glemme. Og det er sånn at du ligger liksom og nær og koser. Åh, det gjør meg godt å ha litt. Nei, Kristus er til frihet. Har Kristus frigjort oss for at vi skal få stå i en nåde som han har tilveiebrakt for oss. For at vi skal få leve og virke og bevege oss og være fri fra han. Altid, hver dag. Og hvordan skal jeg bli fri? Og det er kun en måte å bli fri på, kjære venn. Og hvis det en bitter rot, så kan det være at du må trenge hjelp ifra noen andre personer som kan stå sammen med deg og dra opp den rota i ditt liv som har lagt og grodd seg ned og grodd seg inn i livet ditt. Og den har nesten begynt å prege livet ditt. Så bitter har det blitt. Og du kan møte personene og si de rette tingene, men du ser at det bitterhet som stråler ut. For at det det som har blitt preget livet. De lar seg prege av ting som har kommet på, i stedet for å la seg prege av Kristus. Ok, hva er løsningen for oss, da, kjære venner? Alt vi har i sekken, enten godt eller vondt. Løsningen er å komme til Kristus. Og vi går til korset, og der bøyer vi oss ned. Og så legger vi... Der bøyer vi oss ned, og så legger vi alt framfor han. Og så, Herre... Tilgi meg, kan du sette meg fri fra de tingene? Og så kjenner vi at, oi, hva skjedde nå? Når vi var sammen med Kristus der. Og så tenker vi, nei, hvem er det blitt av? Han er den bittre rota. Nei, han er den blitt av. Og så i et jøfs og et puff og et baff, så er det vekk. Hallo? Forstår du hva jeg prøver å fortelle dere i dag? At vi har blitt rettferdiggjort ved tro. Vi har fått en nåde fra Gud som vi kan få lov å stå i, bevege oss og røre oss og hjelpe mennesket til tro. De som er stengt, skal vi forkynne Kristus så de kan åpne, vende om og ta imot. Så de kan bli fylt opp, ikke sant? Det er det det handler om hele veien. Så kjære venner, la oss få tømt sekken i dag. Og jeg tenker, det, altså vårt liv, vårt hverdagsliv, ordet står fast. Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro på han, så er vårt daglige liv, kjære venner, det at når vi går og bøyer oss for Kristus og legger alle ting ned for han og sier, Herre, her har du det. Du vet den telefonen som jeg hadde her i går. Du vet, Herre, det ble utskjelt, og Herre, du hørte alle de ordene som ble sagt, Gud. Men takk at jeg bare legger det ned for ditt kors, Herre. For jeg vil ikke gå og bære på det. Jeg vil ikke bære nag til noen person. Jeg vil ikke ha noe imot noen. For du kaller meg til frihet. Herre, du kaller meg til frihet. Og i frihet vil jeg gå. Og det er det samme med denne menigheten, dette huset her. Hva er det for noe da? Det skal opp i røyk, alltid sammen en dag. Det er et redskap for Gud, som han har gitt oss i vår hånd. Så vi skal få lov å bruke. Og det er ikke vårt engang. Alt det som er inni her, det er gitt av menneske. Mennesket har gitt til menigheten, til Guds rike. Og dette har vi da. Se her, se rundt deg. Kjenn godt etter på det setet du sitter på. Jeg husker det ble tatt opp en ekstra kollekt for at vi skulle ha de her stolene her. Og ikke sånne harde eikestoler fra Amerika. Nei, men skjønner du hva jeg mener? Altså, alt det vi har, det er Gud sitt. Vi har gitt det til han. Og det er ikke sånn, og da har jeg gitt Lisa, min elsker her, og flott, la merke til hvor flott av kona mi er i dag. Så du at hun var fin i dag? Hun var alltid fin, hun. Ja. Ja, nå datte jeg ut her. Ja, jeg skal gi det, ja. Sånn. Vet du, å gi en gave, det var det jeg skulle. Altså, når jeg vil gi en gave til Lisa, så er det ikke sånn at jeg tenker at ja, nå får vi se litt hvordan hun reagerer, eller hvordan dette her blir. Nei, jeg gir jo en gave i glede og i kjærlighet til hun. Og når jeg har gitt den ifra meg, så er den gitt. Det er en umulighet å ta en gave tilbake. Forstår du meg? Da er ikke det en gave. Da er den, hvis det er sånn, da er det at du har gitt dem en baktanke, en hensikt. Det er en bakenforliggende årsak til at du har gitt ting inn. Det blir helt feil. I Gud, derfor det I Guds rike. Vi kan ikke på en måte, hvordan skal jeg si dette her da? I Guds rike, der gir vi til Gud. Og så tenker vi, hvorfor skal vi gi til Gud? Og Gud har jo alt, han jo sølv hans, og gull hans, og alt. Jeg vet ikke hva alt som ikke hans, liksom. Jo, men det noen prinsipper han har lagt ned her I oss. At det vi gir til han, ja, da forteller Bibelen oss at da gir vi han en mulighet. For Gud elsker muligheter å gi tilbake igjen. Forstår du meg? Du med, Tobbe? At når vi gir inn I Guds rike, så gir vi Gud en mulighet til å gi tilbake igjen til oss. Og Bibelen sier det klart, når vi holder tilbake igjen, mer enn det som rette, så blir det bare fattigdom. Men det som gir rikelig, det blir aldri tomt. På samme måte det med disse tingene her. Vi har gitt alt til Kristus. Og da kan ikke vi, det en umulighet for oss, kjære venner, å gå tilbake og si, ja, men den synden her, liksom, den var vel for ille, Kristus. Det var vel for ille at det der. Det en umulighet. Har du gitt det til han, da det hans. Noe annet vil være å stjele. Det med meg? Håper jeg får nok ut av dette her. Jeg snakker om vår daglige liv. Vår daglige liv med Jesus. For vi rettferdiggjort ved tro. Og vi står I en nåde som han har lagt for oss. Så han har gjort oss rett I forhold til Gud, I forhold til seg selv. Han har gjort det ferdig I forhold til seg selv, kun på grunn av det Jesus har gjort. Ikke det fantastisk? Det var en som sa en gang, vet du, den menigheten deres oppe på Philadelphia, det jo bare Jesus, Jesus, Jesus. Holder ikke på med noe annet enn Jesus der oppe. Og da tenkte jeg meg, halleluja, han det virkelig så masse Jesus hos oss? Det jo helt fantastisk. Ja, sier! Det det vi holder på med. Det det som vårt liv. Det det som vårt håp. Det det som vår fremtid. Vi har ikke noe annet. Det det vi står på, det vi tror på, det vi går på. Amen? Halleluja. Jeg vet ikke hvordan det deg, men jeg blir I hvert fall veldig begeistret. Vi skal gå inn på noen vers til I Rombrevet. Da. Ja, ikke bare det. Ikke bare det. Vi også stolte over lidelsene. Det et begrep. Tenk å være stolt over lidelsene. Og jeg har sett nå på Facebook og på nyhetene, spesielt de såkalte kristne, unnskyld uttrykket, men det jo likevel sant. En avis kan ikke være kristen. Det kun mennesker som kan bli kristen. Men de såkalte kristne avisene, de bugner over noe av hvor forferdelig dette statsbudsjettet. Jeg vet ikke om du har sett på det, eller kanskje bare registrert pittelitt. Du ser antageligvis ikke på sånt. Men det jo mange som går helt liksom I kjelleren på grunn av det som regjeringen gjør. Men vet du hva? Vi holder oss til skriften. Ikke bare det, men vi også stolte over lidelsene. Vi stolte over det som folk vil ha på. Nå vil de ta vekk all støtte til Evangeliesenteret og til alle andre sånne kristne organisasjoner som gjør et kjempearbeid. Men vet du, da tenker jeg, halleluja, da har Gud en annen vei. Amen! Gud, altså det jo på samme måte som... Som med aviser, nå tar jeg noen skikkelig runde her, med litt av hvert her. Går det greit? Men jeg kjenner det trykket sånn på. At, ja, hvorfor annonserer vi ikke I Agderposten? Kan ta en runde på det. Hvorfor annonserer vi ikke I Agderposten? Mennesker må jo få vite om at vi her, og folk må bli frelst. Vet du hva? Vi betaler ikke Agderposten for at mennesker skal bli frelst. Vi kan ikke det. Vi kan ikke annonsere for Agderposten at de skal annonsere for oss at folk kommer hit. Nei, vet du hva? I Philadelphia vi må ha en annen drivkraft. Det må være en annen trekkraft for at folk skal komme hit til oss. Jeg ble litt stille her nå. Jeg ikke sint. Nei, ikke frustrert heller. Men jeg vil bare at dere skal skjønne det. At Gud, han har ikke gitt Agderposten ansvar å si, gå ut I all verden og forkynne evangeliet om at det møte på Philadelphia og alle mulige andre bedus til helge. Nei, han har gitt det til oss, til meg og deg. Det du og jeg, det vi som rettferdiggjort ved tro. Det är vi som har en nåde som vi står i och som vi beväger oss i. Och i vår vardag där som vi är så möter vi människor. Och så får vi fortalt det om det enkla förklaringen då. Att antingen så är det stängt eller så vänder det om och blir fyllt med Guds nåde. Hallå? Det må inte bli sinte på mig nu för att jag är så tydlig med dere. Men vet du vad, vi trenger virkelig å høre det. Vi trenger virkelig å våge å stå på Guds ord 100% uten at vi skal være avhengige av kreti eller pleti. Vet du, Gud han har en plan for oss. Gud har satt oss her på Harbakken med en hensikt. Han har satt deg i dette huset her med en hensikt. Han har gitt deg denne nåde som du kan stå i der som du er. Jeg liksom glemte den rockeringen jeg skulle ha i dag. Jeg skulle ha en rockering med meg i dag. Så skal vi liksom bare vise den der, ikke rocken, men jeg skal vise meg den nåde som vi står i. Så uansett hvor vi er, så kan vi få være i denne nåden av Guds ja, barmhjertighet mot oss. Er ikke det fantastisk? Ikke bare det, men vi roser oss. Vi er stolte over lidelsen, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenhet er et prøvet sinn, og det prøvede sinn gir oss håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den hellige ånd som han har gitt oss. Amen. I Hebreerne 6 der står det at vi har et håp, og vårt håp det er som et anker, og det er innenfor forhenget i det himmelske. Det bare, altså han som skrev Hebreerbrevet, han bare prøver å illustrere dette her, hvor fantastisk dette håpet er som Gud har gjort for oss. Det er som et anker der oppe. Det er ikke sånn at jeg håper vinner på tippekupongen på lørdag. Det er ikke sånn det, det er ikke sånt håp. Dette her er et fysisk håp. Det er et personlig håp. Det er person Kristus, der han sitter ved Faderens høyre hånd og går i forbønn for meg og deg. At det her kan vi lagt til et sånt, ikke bare det, men han er vårt håp, som et anker innenfor forhenget i det aller helligste, der Kristus er. Amen. Halleluja. Klarer vi mer nå, eller? Å, kjære Gud, altså. Her har det gått unna. Ja, amen. Men dere henger på fremdeles? Ja. Da skal jeg gå mot en raskt og brutal avslutning her. Nei, jeg skal ikke det. Jeg må ta en ting til slutt, og det er så nydelig det bildet, for det handler om vårt dagligliv med Gud. Og det er når Jesus, før han skulle lide og dø, de har et påskemåltid, så står det at Jesus han tar et forkle på seg, og så bøyer han seg ned, og så vasker han føttene til disiplene sine. Husker du den historien der? Ja. Bare den historien blir jo brukt i det offentlige, i opplæring av når vi snakker om tjenende lederskap, så blir den storyen brukt flittig som et eksempel. Tenk på det da. Ok, nå kommer den. Jesus bøyer seg ned, forkler på seg, vatten i fatet, og begynner å vaske av føttene til disiplene. Og så kommer han til Peter, og Peter sier, aldri evighet, han er så stor, han må ha vært en bergenser også. Så storkjeft av fyra så skal du lete lenge etter. Men han sier, Jesus, aldri evighet skal du vaske føttene mine. Og da sier Jesus, du, hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så har ikke du del i meg. Og vet du, Peter gir seg ikke der, da sier han, ikke bare føttene, vask hele meg, Jesus! Og da sier Jesus like rolig, så ser han for meg like rolig, vasker føttene og sier, du, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har gitt dere. Men vi trenger å vaske føttene på grunn av den daglige vandringen. Og den daglige vandringen vår, det er jo akkurat de tingene som etter hver dag havner i sekken. Så det er bare en plass vi kan gå og så bli kvitt det som er i sekken. Og det er som et sånt fotbad. Det er som at da kommer vi, Jesus. Nå kommer jeg til deg med alt. Nå ser du beina mine fulle i støv og greier. Og så få får vi vaska føttene våre med Kristus. Og så sier han, ja, ikke, du trenger ikke. Du er ren på grunn av det ord som jeg har sendt og gitt dere. Men jeg trenger fotvask. Og det er for å tømme sekken hver dag. Bli kvitt det som ligger der. Bli fri. Vær glad. Altså, du blir jo så glad når du kjenner på det at oi, jeg er kvitt aldret det. Ja, men nå tenkte du, ja, nå så jeg han kom. Aha. Nå så han kom. Ja, men alt det andre gode da, som ligger der. Ja, vi gir alt til Kristus. For det kommer mer godt ifra han. Ustoppelig. Nytt for hver dag. Nytt for hver dag kommer det alt godt og flott ifra han. Alle åndens frukter, de vokser fram i vår liv i relasjon og nærhet med han. Men vi går til korset, tømmer sekken hver dag, sånn at vi alltid kan leve i frelsesfryd. I frelsesfryd. I frelsesfryd. For det han har gjort. Amen. Herre, jeg bare priser deg. Takker deg. Takker deg for at du har sendt ditt ord. Jeg takker deg, Jesus, for at du er ordet. Og du er den som holder oss på stø kurs med deg, Gud. Takk at du kommer med åpenbaring i vår liv, Gud, sånn at vi forstår det vi egentlig ikke forstår. At vi hører det vi ikke hører, at vi ser det vi ikke ser. Men vi ser det i vår ånd, vi ser det med vårt hjerte på at du har gjort det, Herre, åpenbaring ifra deg. Herre, takk at du hjelper oss, Herre, ved din nåde som vi står i, Gud. Så du hjelper du oss, Herre, og formidler din kjærlighet og din godhet mot alle de menneskene som vi omgås i hverdagen, på jobb og på skole og i nabolag og overalt. Sånn at vi kan stråle ut glede og begeistring for det som du har gjort i vår liv. At vårt kjennetegn er glede, ikke bitterhet. At ditt kjennetegn er begeistring og ikke sorg. Herre, takk for at du er her. Og takk for at du virker på vår liv. Amen.